Vi skal nu høre en fredsaktivistisk pep-talk af Hasse Schneidermann fra Djurs for Fred. På Allemere Krigs årsmøde den 13. april 2013 i den tidlige militærnægtelejr Kompedal. De tegninger, som Hasse refererer til undervejs, kan man med fordel straks se via www.arnehansen.net/dialog og søg så her på Hasse. Men nu får Hasse så ordet.
Det er nogle tid siden, at Tom og jeg talte sammen i telefonen, og så blev vi helt glade. Og så siger Tom, kan du ikke få årsmødet af Allemere Krigs årsmøde? Kunne du ikke komme over og sige noget om skabelsen af en fredelig fremtid? Jo, siger jeg, det vil jeg gerne. Og så har Tom skrevet ned til årsmødet invitationen her, at fredsbevægelsen er gået helt i stå, så andre uhindrede har kunnet sætte dagsordenen, der minder om en plan fra Pentagons øge. Så vi har brug for en ny grundfortælling, der definerer, hvor vi står, hvor vi vil hen, og ikke så meget at snakke om, hvad vi er imod, men drømme om, hvad vi gerne vil. Og så de næste skridt, sådan at vi kommer til at trille i den rigtige retning. Det synes jeg, da jeg så læste igen, så tænkte jeg, ja, det er da lige det, vi har brug for at få snakket om. Og så havde jeg selvfølgelig forestillet mig til dagen i dag, at vi havde været 200 mennesker i et kæmpe auditorium, og at jeg havde lavet nogle PowerPoint-præsentationer, sådan at jeg lige kunne besvare lige de her ting, men sådan blev det ikke, fordi jeg har været smadret syg i 2-3-4 uger nu. Men jeg har da lavet nogle mulige talepunkter, som I kan se, som jeg gerne vil nå, også efter at snakke lidt med Tom, nemlig... Jeg vil gerne fortælle jer noget om noget, jeg har været med til at lave med afholdsbevægelserne frem imod det, der hedder alkohol og samfund. Det er en lille gave, jeg vil give til jer. Og så vil jeg gerne snakke noget om den grunderfaring, som jeg har med at bevæge grupper, eller bevæge mig selv sammen med grupper fra en uønsket position til en ønsket position. Og så vil jeg gerne tale, reflektere lidt over det her, som man kunne kalde fredsarbejde, for det har jeg været med i nu i et år. Og har mødt masser af mennesker i det. Det vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvad jeg så har tænkt, hvis I vil høre det. Og så til sidst, så vil jeg gerne lige give en gave her. Jeg tænkte, at man skal jo altid give gaver. Altså et eller andet, der hedder fredsorganisationernes aktuelle mulighed lige nu. Nemlig en fredsaktivistisk udenrigspolitik, som vi kan få op at stå fra nu af. Og så har jeg lige skrevet lidt om her. Så jeg har skrevet, hvem jeg selv er. Det vil sige, det er noget, som Tom har skrevet. Det er mig. Og så for neden på den her papir, der har jeg skrevet, hvad det er for nogle projekter, som jeg har gang i lige nu i mit gamle arbejde. Advocacy North, det er et projekt, hvor vi laver politik i alkohol og narkotika, en alkoholpolitik, international alkoholpolitik. Og så har jeg lavet i et internationalt passivt drikningsnetværk. Jeg har lyst til lige som start at vise jer noget, som er vigtigt i mit liv. I 1990 var jeg i alkoholafhængighedsbehandling og blev ædru i min familie. Der var jeg i behandling i Blå Kors, og der mødte jeg første gang nogle mennesker, som var afholdsfolk. I løbet af de næste 10 år, hvor jeg arbejdede på behandlingshjemmet i hus, så kom jeg i kontakt med en hel masse afholdsbevægelsesmennesker. Fra IUGT, fra Trafikunionen, fra... Og jeg opdagede, at der sad en hel masse ældre mennesker, som stadigvæk kunne huske, at afholdsbevægelsen var kæmpestor. Det har den nemlig været, opdagede jeg. Det har engang været sådan, at afholdsbevægelsen har været så stor som andelsbevægelsen, som arbejderbevægelsen. Der har været 20.000 mennesker i gaderne i Aalborg. Der har været masser af loger, hvor folk hjalp hinanden til et afholdende liv. Det har været en kolossal modstrømsbevægelse, afholdsbevægelsen. Men nu sad de så... Disse mennesker rundt omkring, og var på en måde skidesure, pissefrustrerede, og de havde skruet op for volumen, de råbte og skreg, de demoniserede alle, der drak. De var imod alkohol, de var imod sprutindustrien, de var imod alt og alle. Og det var meget besværligt for mig at tale med dem, så jeg tænkte, jamen, er I ikke sluttet sammen? Men vi fik etableret for 20 år siden noget, der hed Alkohol Afholdsforeningernes Landsorganisation. Det var i omkring 90. Og disse her mennesker, de havde meget svært ved at arbejde sammen, men det blev gjort, fordi de også kunne se muligheden for, at hvis de arbejdede sammen i et netværk, så havde de bedre kontakt til det offentlige system, Sundhedsstyrelsen og andre mennesker, som skulle give dem penge for det, de gik og lavede. Og efter 10 år, så skiftede de her mennesker navn til Alkoholpolitisk Landsråd. Det gjorde de, fordi afholdsordet, når man sagde afholds, så ved folk bort, fordi det var jo den folkelige fortællekraft, kunne man sige, for afholdsbevægelsen var ligesom slut. Hver gang man sagde, vi kommer fra afholdsforeningernes landsorganisation, så trådte folk væk og tænkte, vi ved godt, hvad det er for nogle kedelige, forfærdelige mennesker, sekteriske tumper. Men når man så skiftede navn til Alkoholpolitisk Landsråd, så lød det lidt ligesom noget, der kunne have været inde på Christiansborg. Samtidig skete der det, at en hel masse af os blev meget interesseret i folkesundhed. Det vi snakkede om før, kost, rygning, alkohol, og vi opdagede lige pludselig, hvor meget evidens, hvor meget viden der faktisk fandtes om alkohols skadelige virkninger. 30 sygdomme, dødsårsager, cancer, I kender dem alle sammen godt. Og ved at få den her evidens ind under den her bevægelse, så begyndte der pludselig at ske noget. Pludselig blev disse her mennesker fra Alkoholpolitisk Landsråd, de blev pludselig en del af det, der hedder folkesundhedskampagnerne. Og for nylig har vi igen denne organisation her, for et år sidste år, så skiftede man igen navn, og nu hedder det Alkohol og Samfund. Og nu er der lige blevet lavet en alkoholpolitisk appel til regering og folketing. Og nu læser jeg lige op, hvem de her mennesker nu arbejder sammen med. Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, De Samvirkende Købmænd, Faglige Fællesforbund, Hjerteforeningen, Jordmorforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Psykiatrifonden, Rådet for Sikker Trafik. Så de her mennesker har altså på de sidste 15 år bevæget sig fra at være nogle ret frustrerede mennesker, som godt kunne se, at deres bevægelse var gået i stå, og som havde skruet op for volumenknappen, til nu at være nogle mennesker, der sidder lige så stille ude i periferien, og bare synes, nej, hvor fedt. Der er blevet lavet en alkoholpolitisk appel, som vi ikke engang behøver at argumentere for det gør Rådet for Sikker Trafik, det gør Lægeforeningen, det gør Hjerteforeningen, det gør alle de andre også. Og der er begyndt at holdes konferencer inde på Christiansborg, hvor det ikke er disse her mennesker, men forskere, folk som arbejder i feltet. Og det har været en utrolig dejlig rejse at opleve, at den alliance har kunnet ske, og at disse mennesker nu er rigtig glade. De er jo blevet 15 år ældre. Det er jeg jo også. Folk i UGT, Blå Kors, KFUM og hvad de nu alle sammen hedder, de sidder og tænker, gud, kunne det lade sig gøre? Ja, det har været et hårdt arbejde, fordi undervejs har vi jo måttet sige til disse mennesker, hør nu her, skru ned, allier jer. Find noget, I kan blive enige med nogle mennesker om, og jeg ved gudgrød er det sådan, at når jeg kigger den her appel igennem med 10 forestillinger, som man gerne vil have regeringen til at lave, så er det sgu ikke min kop te. Jeg kunne godt have fundet på ting, som var noget hårdere. Men det er, hvad de her mennesker kan blive enige om, og det bevæger sig. Det er den ene erfaring, som jeg har gjort mig inden for de sidste 10 år, fordi jeg har arbejdet med alkoholpolitik nu i 10 år, og jeg har arbejdet også på nordisk plan med 90 organisationer. Jeg har arbejdet som generalsekretær for noget, der hedder Nordland, hvor jeg har forsøgt at gøre den samme øvelse med de samme organisationer i Sverige, Norge, Island, Finland, Estland, Letland og Litauen, og sige til dem, jamen det er rigtigt, fordi over i Vilnius, der sidder der nogle gamle, sekteriske, moralske sataner, okay, som råber og skriger af deres politikere, og politikere tænker sådan her, vi gider ikke at høre på dem. Og så, men så har vi, nu holder vi for eksempel konferencer om markedsføring i Vilnius i maj måned, og der har vi selvfølgelig alle de her forskere inde på siden, og så sidder de her mennesker og bliver rigtig glade, fordi de opdager, wow, det er jo det, vi siger. Ja, det er der faktisk mange, der siger. Så hvis I nu bare dæmper jer lidt ned og lader nogle andre sige det, så er I på hold med dem. Det er den erfaring, det er den første erfaring, som jeg vil fortælle jer om, at Det er en mægtig dejlig erfaring for mig, fordi jeg havde det jo også sådan dengang, da jeg var jo et menneske, som engang var meget aparte og drak på en meget mærkelig måde. Og så pludselig var jeg meget aparte og var holdt op og tænkte, nu skal jeg være sammen med nogle andre. Og det var altså de her mennesker, og de var ikke ret nemme at være sammen med, fordi de strittede i alle retninger. Så det, som også som menneske har jeg haft det sådan rigtig dejligt ved at opdage, at på de her 10-15 år, hvor jeg nu har arbejdet sammen med de her mennesker, der er det blevet mere større netværk og med større viden indunder. Godt. Det er den første erfaring, jeg vil dele med jer. Nu vil jeg fortælle jer noget, som det er den anden erfaring, som jeg har i mit liv, som kaospilot, eller som et menneske, som har arbejdet med idéudvikling og i grupper. Og det jeg også har lavet med det her danske arbejde og med det nordiske arbejde, det som jeg tror, jeg er skidegod til, og som jeg har været god til, det er, at jeg er en enormt god netværker. Jeg er rigtig, rigtig dygtig til at løbe mennesker op og få dem til at sætte sig sammen i en ring og bevæge sig hen imod et mål. Det der, det er en krystalkugle. Det er en vingedrøm. Et eller andet, man forestiller sig. Jeg vil have en rød Ferrari. Jeg vil til Firenze med Dolly Parton. Og hvor er jeg i dag? Her. Og hvordan kommer jeg derhen? Det er det, der er spændende. Når man er en enkelt person, så har man jo nogle fortider, og man har en forestilling om, hvad man skal hen. Sådan er det også med organisationer. De har sådan en fortid, og så har de en forestilling om, hvor de skal hen. Og hvis man sætter dem sammen, så bliver det rigtig besværligt. Fordi så strider de alle mulige retninger. Sådan er det besværligt, når jeg skal holde ferie med min familie, eller vi skal spise morgenmad. Altså, vi ved godt, vi har penge til det, men hvad skal vi have? Altså, de kvinder, jeg har kendt, de vil have sådan noget grutnik og noget. Og jeg vil bare gerne have sort kaffe og noget dors. Og børnene, de vil have alt muligt andet. Så vi kan engang, altså, det er tit nogle gange svært bare at finde ud af, hvordan gør vi det? Og det, jeg tror, hvor jeg tager den her ind her, ikke? Altså, hvis man nu forestiller sig, det her, det er tiden, og det her, det er, hvor kompleks en opgave er, så kan man godt se, at hvis man arbejder her i det her felt, og man bare har sig selv, og man skal ud og grave, og man er cykelsmed, og man ved, hvad man gør, og det plejer vi at gøre, og sådan har vi altid gjort, så er det ikke så svært. Men hvis man nu lige pludselig siger til sig selv, at vi vil have fred i verden, eller hvad fanden ved jeg, hvordan skaffer man sådan en rød Ferrari, jeg kommer til? Altså, eller hvis man skal flytte en gruppe af mennesker, så bliver det rigtig kompliceret. Så bliver det noget med at finde ud af, hvad er det, vi forestiller os, og hvordan kan vi sammen se os selv, så vi alle sammen kan se, ja, nu bevæger vi hele det her den vej hen, via nogle delmål. Og hvordan får jeg disse her sekteriske afholdsfolk til at se, at det kan da godt være en god idé at lave en appel til regeringen, eller det kan da godt være rigtigt, kan I se, at det delmål kunne da godt være en del af jer, din bevægelse, du er helt også med et mål, der ligger et andet sted, men kunne du se dig selv, kan du se dig selv som en mulighed for, at det kunne godt være, at din sag kunne fremmes ved disse skridt. Vi bliver ikke lykkelige, men vi kommer på ferie. Ikke? Altså, og hver gang jeg har forsøgt, og så kommer så det, som jeg kan sige til jer med alle de projekter, jeg har lavet. Vi har sat fokus på den røde Ferrari og Dolly Parton, og vi ved, hvad det ender med. Vi kommer simpelthen på togtur med børnene. Fordi når virkeligheden den begynder, altså det, som jeg har været god til, det er at finde ud af, når er vi nu enige om det her, hvordan, hvor vi skal hen, ja, godt, så begynder vi at arbejde, for det er det, det handler om. Så arbejder vi 8, 10, 12, 15, 20 timer i døgnet på en plan, og så bevæger det sig. Først når vi er enige om en vision og bevæger det, nu går vi i bådene, nu ror vi, jeg styrer, du holder øje med siderne, så kører det. Det kræver jo bare hårdt arbejde hver dag, og vi laver en plan, så er det jo ikke noget problem. Og det har jeg arbejdet med unge arbejdsløse inde i Midtbyen i 10 år. Ikke også har sagt, hey, vi har da godt lavet et multimediestykke, der rejser rundt hele jorden. God, kan vi da? Jo, vi kan. Hvordan? Jamen, vi skal bare sige, hvad vi vil, og så arbejde hver dag.
Arbejde hver dag?
Ja, det er sådan, men der...
Du får sgu da aldrig Dolly Parton til at tage med.
Jo, men jeg skal skaffe hendes telefonnummer, det her. Der skaffer jeg telefonnummeret, her ringer jeg, her får jeg et nej, og så hvad gør jeg så? Det er den erfaring, som jeg har med alle de mennesker, som jeg har arbejdet sammen med. Det er ganske almindeligt proces, konsulentagtigt projekt, konsulentagtigt. Men det er bare rigtig vigtigt at vide, at jeg har en del erfaringer med det her. Nogle gange bliver det ikke til en skid. Det gør det jo ikke. Så har man en drøm, og så opdager man, at det kan ikke lade sig gøre. Det er en anden erfaring, som jeg nu har delt med jer. Altså, at det kan være muligt at sætte organisationer og enkelte personer sammen og sige, det her vil vi, og der er de her delmål. Og det kan være en fredelig tilværelse, det kan være whatever. Men det kræver, at man går ind i sådan et stykke arbejde og finder ud af, hvem er med på det. Det er den grunderfaring med at bevæge sig selv og grupper.
Men kan du huske, at man Axel Heisner sagde det der med, at det kan godt være, at vi ikke kan føle sig hele vejen, men vi kan altid føle sig til Roskilde.
Præcis. Ja, det er præcis det. Altså, kan vi, hvis vi ikke kan blive enige om det hele, så kan vi måske blive enige om det der. Præcis.
Kom, ja.
Altså noget, altså, og det som, nu kommer så mine erfaringer. Jeg har hængt den her op. Jeg har hængt den her op, fordi jeg overhørte lige, da I sagde det der med noget af det, som jeg har haft det frygteligt svært med i den her sammenhæng. I kan se, jeg tegner sådan, hvordan kommer folk ind i det her? Hvor kommer de fra? Vi har jo alle sammen mange forskellige fortider. Jeg kunne godt fortælle min fortid sådan, ja, det er noget frygteligt noget, jeg har drukket hele livet. Jeg kommer fra en familie, som også drak, og min far, han døde af alkohol. Det er min scorehistorie. Det er, når jeg skal ned på socialkontoret og have nogle penge. Så er der den anden historie, det er sådan her, ja, mig mand, jeg er bare kaospilot, jeg er super god til alt muligt. Det er den anden historie. Jeg kan sådan set fortælle jer en række forskellige historier. Gud, jeg er sgu da ikke tilfredig. Du kan få en på bladet, hvis du vil. Altså, vi har mange forskellige historier med ind. Men når vi er herinde, så fortæller vi et par stykker, og så siger vi til hinanden, hvad er nu for en historie, vi vil lave? Så, og det er det, der er det svære. Og nu kommer jeg så til det, som hedder Big Data. Det viser sig faktisk, at når jeg nu er det menneske, jeg er, det er for eksempel, det kunne godt være mig og min familie, eller min her Djursfredsgruppen, eller hvor jeg nu er, så viser det sig, at det er stort set den databoble, vi lever inden i. Vi læser de her aviser, vi ser det her, det er, når vi googler, så får vi de her informationer. Det sørger Google for. Jeg kommer sgu ikke uden for min egen big data-boble. Jeg ser aldrig noget helt anderledes. Og samtidig så lever jeg, er jeg lige ved at få informationforstoppelse. Som du sagde, det er ganske rigtigt. Læser du de der mails fra Arne? Ej, jeg skimmer dem lige, jeg ser hvad der er. Fordi hvis jeg læste alt det skrammel, så kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke rumme det. Og det kan de her mennesker jo ikke sige. Så derfor er det sådan, det er så rigtig vigtigt for mig at få skabt i alle de her bevægelser. Hvad ved vi? Vi har masser af informationer, men har vi nogen viden? Ved vi faktisk noget om det med Sønderjylland? Ved vi faktisk, hvad det var for en person der gjorde det der med dødsstraffen? Og ved vi faktisk, hvad det er, vi vil? Altså, kan vi stille fokus? Kan vi få viden ind? Der er masser af plads til forbedring. Og det næste er, kan vi bruge den viden til handling? Fordi tit bliver jeg bare handlingslammet af alle de informationer. Nå ja, jeg skal jo også. Det er jo også det med Mali. Og så er der det med tolkene. Jamen, det er jo også rigtigt. Og du ved jo også så meget om det, og du ved også, at gud, jeg ved ingenting. Slut. Jeg aner ikke, hvad jeg skal mene. Så det er smadret vigtigt at tage stilling til det med, at informationsoverflowet kan blive så voldsomt, at det simpelthen virker demobiliserende på folk. Der er alt for meget information. Alt for meget. Så jeg tænker tit, kan vi ikke holde op med alle de hjemmesider, det skrammel og nyhedsbrev, hvad skal jeg have med dem? Jeg vil bare gerne vide det her. Så jeg kan komme til at gøre det her. Det er en ting, som jeg synes er vigtigt. Nu har jeg så prøvet sidste år, lavede jeg et opråb til nogle mennesker. Hey, skal vi ikke lave noget om fred? Og jeg troede, det var sådan noget med, hey, når nu tropperne kommer hjem i 2014, skal vi så ikke sikre os, at de faktisk kommer hjem i 2014, så det ikke bliver for eksempel 15 eller 16, for det var også sådan en lignende diskussion, der handler om, det kunne godt være, at sikkerheden ikke var god nok dernede, så nu kunne vi...
Og så sagde jeg det i en lille gruppe af mennesker, der sad Henning Sørensen, så sagde han, jeg synes overhovedet ikke, vi skal kræve de tropper hjem i 2014, de skal hjem nu. Så tænkte jeg, det er også rigtigt, han er jo pacifist, han synes ikke, vi skulle have været dernede. Han var skide sur over, vi overhovedet var der, så siger jeg, hey Henning, når nu vi har en regering, der siger, de kommer hjem i 14, skal vi så ikke sige yes? Han synes, nej, nu. Jamen siger, det er jo helt umuligt, Henning, de kommer ikke hjem nu. Men vi kan da godt sige det for din skyld. Så blev vi enige om det, at det krævede vi, at tropperne var hjemme nu, men jeg tænkte, det er en gratis omgang. Men det jeg mødte, altså, så har jeg jo været med til, da, med at lave den her lille fredsgruppe herovre, der har jeg opdaget, hvor svært det var. Vi var nogle mennesker, der mødtes, og så viste det sig, at folk var skide vrede. De var skide frustrerede over det, der var sket i de sidste mange år, og at noget af den forskel, der var på mennesker, den blev faktisk kørt ind i den her gruppe. Og så blev det til modsætninger i gruppen. Nogle havde nogle fuldstændig skøre forestillinger om, hvad den gruppe kunne. Den kunne for eksempel skabe fred ved at skrive til alle politikerne i Danmark. Der var en person her, der sagde, jamen jeg vil lave et dansk fredsnetværk, Danmark for fred. Sam, har du tænkt over, at der måske er nogle andre, der også tænker sådan, så du bare kunne melde dig et eller andet sted? Og så var der nogen, der havde anliggende med, at hvis man skulle starte en fredsbevægelse, vi var bare en lille gruppe på 6 mennesker, hvis man skulle lave en helt ny bevægelse, så skulle man grundlægge fredsbevægelsens DNA ordentligt. Så det skulle bygges op på en meget speciel måde, som ingen fattede en skid om, altså med consent og... Der blev holdt forelæsninger, som folk havde sådan med. Så det viste sig, at der var rigtig mange forestillinger om, og det gik i lort. Folk faldt fra hinanden, fordi de diskussioner, der var mellem folk, de blev så personlige, at det kunne folk ikke have. Fordi folk er jo konfliktsky. Så snart der er mennesker, der har konflikter, så diffunderer de væk. Det viste sig, at de mest aktive i min gruppe, dem der ville allermest, de skændtes så højt på de første 2 møder, at alle de andre gik. Det tog os 2 måneder at samle 5 mennesker op igen og sige, nu er de værste skabhalse væk. Man må slet ikke sige skabhalse, for det er jo ikke rart, det er jo ikke pænt at sige om andre mennesker. Men sådan var det. Det vil jeg gerne fortælle jer om. Så nu tænker jeg, lige vil fortælle jer, hvordan jeg tænker om, jeg har så gjort det, jeg har gjort med aktivt, det der hedder Fredsministerium. Jeg fik lov at komme med Frans Fryndal, som I kender med over, ja, til et møde derovre, og det var fragtfuldt. Der sad der pludselig nogle helt nye mennesker, lige sådan her, og tænkte, vi vil lave et fredsministerium. Først så tænkte jeg bare, det var en joke. Jeg tænkte, den går jeg med på. Men så fandt jeg ud af, at de mente det alvorligt. Så jeg har gjort det nu et stykke tid, og jeg har siddet og skrevet på en PR-strategi for fredsministerium, fordi de vil nemlig gerne lave et Bornholmsmøde. En fredens højskole, hvor Tom og Frans er med. Og så en lancering af en rigtig idé om, at vi vil gerne have et fredsministerium ved siden af et forsvarsministerium. Og nu er jeg opdaget, det vil jeg gerne være med til. Så nu er jeg også involveret i det. Men der har jeg haft den samme fornemmelse af nogle mennesker, som sidder til de der møder derovre. Der er jo alle mulige mennesker med. Og det vil jeg gerne lige vise jer. Liv, kan I holde til mere?
Ja, okay. Ja, det er sgu jeg rigtig.
Der har jeg så opdaget, at jeg har mødt nogle mennesker. Nogle af dem, det er både i Djursfred og der i ministeriet og rundt omkring, hvor jeg færdes, i freds, nu siger vi det under ordet nu, bevægelsen, selvom der måske ikke er så meget bevægelse, så er der i hvert fald fredsgrupper. Der har jeg oplevet, at der findes nogle imperialismeteoretikere, som hele tiden siger, ja, men det er meget vigtigt, at der i vores løbesæde står noget med, at grunden til, at der bliver ført krig, det er jo, at politikerne lyver, og den rigtige begrundelse, det er jo, at de er ude efter råstoffer og markeder. Og vi siger sådan, det er noget med, at de skal hele tiden afsløre, de skal ind til kernen af krigens væsen, og det er altså imperialismen, og sådan er det bare. Mm. Og hver gang vi siger, at de siger jo selv, at de er dernede for at lave fred og demokrati, og det virker bare ikke ret godt, kan I se det, så synes jeg, at der skal også stå det andet. Det er altså disse her imperialismeteoretikere, de er også dem, der hedder bogstav, det er små partier. Nogle mennesker kommer fra sådan meget små bogstavpartier, de hedder MKM, PL, UPM, KF. Og jeg tror, de er i fredsbevægelsen, fordi så er de sgu da med i noget. De flinke mennesker, nu siger det bare hårdt. Så er der pacifisterne, det også. Og det med krig, det var det, jeg sagde. Altså hvis man siger til Henning, hey, var det ikke en idé, hvis vi gjorde det? Så, det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok, det er ikke. Jeg er for fred. Ja, jo, siger man. Altså, det er bare taktisk, at vi siger, at det der det er godt nok til os lige nu. Pacifisterne, de har sådan en grundholdning, der er noget med, det er sgu ikke godt nok. Man kunne godt kalde dem lidt, ligesom de her overmennesker, de er noget sekteriske i det. Ligesom imperialisme-teoretikerne er. Så har jeg mødt nogle, jeg kalder dem konspirationsteoretikere. Kender sådan nogle mennesker, som hvis man snakker med dem, så begynder de at sige noget, som man tænker, hey, det er helt uden for mit. Jeg kan slet ikke, de kan finde på at sige noget om, at grunden til, at Bush, gjorde det der med det der, det er fordi hans fætter går i seng med, og han kendte en fra altså jeg mødte dem inde i på fredsfestivalen i Aarhus, for de kan blive helt tosset i hovedet af konspirationsteorier om hvorfor ting sker, og det har noget at gøre med hele tiden med årsager til, og så er der selvfølgelig alle de der centrum-venstre-partierne. Det er sjældent, jeg har mødt nogle mennesker, som er fra borgerlige partier. Jeg er glad for, når Søren Pind en gang imellem siger, jeg kan heller ikke lide droner. Men ellers er der næsten aldrig. Så derfor uden at, altså dem, jeg har arbejdet med, hvis jeg skal have dem ind i den her ring, så er det herfra. Det er de her mennesker, som jeg på en måde skal ind i den her ring for at få det bevæget. Og her udenfor, der er der bare sort og blåt. I ved jo godt, at der var en, der sagde, hvorfor er danskerne så vilde med krig og militær, og hvorfor det blev sådan, og hvorfor har vi et folketing, som alle sammen synes, at det er helt i orden, at vi har haft den her aktivistiske udenrigspolitik i så lang tid, ud over Enhedslisten. Så udenom os er der bare sort, eller blåt, eller krigerisk, eller hvad man nu vil sige. Sådan så jeg det lige et kort øjeblik. Nu giver jeg lige en gave. Den hænger op her. Det er fordi, at så var det, at vi talte nogle mennesker. Det var Frans Lilassen fra Fredsministerium. Og jeg var inde og besøge Nikolaj Willumsen på Christiansborg. Og så sagde vi til hinanden, der er egentlig en rigtig god mulighed. Vi har fået i fredsbevægelsen en gave lige nu. I løbet af 2013, 14 og 15, så sker der to rigtig vigtige ting, eller flere vigtige ting. For det første, så sker der det, at tropperne kommer hjem fra Afghanistan. Vi har haft en høring omkring Irak-krigen. Vi kommer også til at diskutere, hvad Søren gjorde vi på den galej. Det er en ting, som jeg tror kan være, hvis jeg skulle holde noget op nu, så er det, at man skulle lave et fredsaktivistisk forsvars- og udenrigspolitisk dialogseminar på Christiansborg den 21. september. Og på det skulle man lancere ideen om et fredsministerium. Vi har allerede lagt det ind i PR-strategien for fredsministerium, nemlig at sige, at vi vil have alt, hvad der findes af viden, forskning, alle de her tænketanke fra militærakademi til fredsforskningscentre, alle de humanistiske hjælpeorganisationer, Røde Kors, som ved, hvad krig er, og som også er dem, som har nægtet at arbejde under militær beskyttelse, og så selvfølgelig bevægelsen, altså os selv, alle dem, som vi skal have ind i det her arbejde. Der er så mange grupper, som kan vækkes til dette, og så er der selvfølgelig de gamle vise, som vi snakker om, der er Preben Wilhjelm, der er alle de her gamle gutter, som vi selv er, som kunne tale for dette aktivistisk. Altså, nu er der lige pludselig en mulighed for at sige, vel har vi haft en militæraktivistisk udenrigspolitik i 15 år, men heldigvis er vi ved at være godt stegt og trætte af det. Nu er der det, der på engelsk hedder a window of opportunity. Det kommer nu. Og samtidig har vi fået en anden fantastisk gave. Prøv at forestille jer, at vi i den her periode med gældskriser, økonomiske kriser, klimakriser, energi, forureningskriser, så tillader forsvarspolitiske forliser skulle at sige, ved I hvad, skulle vi ikke bruge 160 milliarder kroner på jagerfly? Det synes jeg, at vi skulle. Og der var næsten ikke nogen, der sagde noget. Men hvis vi gjorde det til det med de jagerfly, til en bevægelse, hvis vi sagde, at nej, det skal vi bare, altså det, tilbage i min historie, så var der nogle gange, hvor man gik i optog. Der var nogle gange, hvor de ville stille Nike-raketter op ude ved København. Og der var der faktisk en mulighed for at sige, det vil folk ikke. Så jeg tror på, at man på den 21. september vil være i stand til at samle de fleste af alle os, som vi efterhånden kender, plus nogle flere, om at lave et fredsaktivistisk dialogseminar på Christiansborg og en demonstration udenfor på pladsen, som handler om, nej, vi vil ikke have de jægerfly, og vi vil gerne have en fredsaktivistisk udenrigspolitik nu. Og lancere idéen om et fredsministerium. Det er jo det, jeg tror, der er nu. Det er det gyldne øjeblik. Det kommer, den her diskussion om jægerflyene, den kommer til at vare fra 2013 5-16 stykker. 160 milliarder. Det var vist, hvad jeg havde. Nej, så vil jeg lige sige til jer noget, som jeg... Ja, det allersidste, som jeg skal sige til jer, det har noget at gøre med nogle af de diskussioner, som jeg har haft, som har været besværlige i mine egne grupper. Så vil jeg bare lige vise jer den her, hvor jeg synes, det har været rigtig, rigtig svært med de frustrerede, vrede, gamle, sekteriske, søde, kloge, nuttede tosser. Altså, jeg ved godt, man ikke må sige det. Men jeg har set også Frans Frydendal sidde og være ordstyrer nogle gange og tænke, den der taler nu på det her møde i Fredsministeriet, hvorfor er der ikke nogen, der... Men det kan han ikke få sig til. Han kan ikke engang, han kan ikke ekskludere, selvom han også godt ved, det bliver ikke hende, der nogensinde bevæger den her. Det er godt, jeg synes, det er godt at stå med en pind en dag. Altså forstår I det? Det er ligesom, når man skal ud og ro med vikingeskibet. Altså hvis man har berserker, så er det jo ikke dem, der skal stå ved styrepinden. Det er der nogle andre, der skal. Men til nogle af de her møder, der sidder der altså sådan nogen, som jeg kalder frustrerede, vrede, gamle, sekteriske, søde, kloge, nuttede tosser, som bare fyrer lort af. Og de bliver taget alvorligt, og der er ingen, der siger, luk nu. Det er der ikke, fordi det tager bare vores tid. Alle ved, og jeg forstår ikke, hvorfor vi er så flinke. Jeg forstår godt, hvorfor vi er fredelige, men jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke er i stand til at sige, nej, altså nu har jeg læst Majkens bog, og det handler jo ikke om bare at vende den her kendt til, og den her kendt til, og den her ting kendt til. Det handler om at sige, nu skal du høre, nu laver vi nogle rigtig humoristisk og sjov eksklusion. Du står på min tæer, det holder nu. Vi kommer ikke videre, hvis vi fortsætter sådan her. Og så sig det så pænt som overhovedet muligt. Det var heldigvis Tom, der sendte mig en mail om det der med, hvordan bliver vi dygtige til, også i vores egne kredse, at sige, det der, det er noget konspirationsteoretisk skrammel, som vi ikke kan bruge. Eller for eksempel, når Henning, da vi var sammen deroppe på vej til Mindestens, hvor vi slipper os Henning løs i pressen, og så siger han, de der soldater, vi har nu, det er ligesom de der SS-soldater ude på Østfronten. Jamen, han får jo dårlig presse. Man skal jo sige til Henning, kan du så holde op, Henning? Ikke? Men det kan man ikke. Vi kan ikke sige, at det er dårlig presse. Vi kan ikke engang få det sagt til hinanden. Vi kan godt sige det hver for sig, men vi kan ikke få det sagt, hey, det er ikke dig, der skal... Du skal ikke tale med pressen nu. På den måde. Forstår I, hvad jeg mener? Fordi det giver dårligt. Så derfor så har jeg det sådan, hvad gør vi ved de nuttede, gamle, flyvske tosser? Det er det sidste, jeg vil spørge jer om. Nu er jeg færdig med at tale, og jeg ved ikke, hvordan vi kommer videre herfra.
Vi har ytringsfrihed.
Hvad sagde du?
Vi har ytringsfrihed.
Vi har ytringsfrihed. Det er nemlig det, vi har. Vi har ytringsfrihed. Og derfor, ja.
Altså min erfaring fra integrationsarbejde, det er fra det samme jo. Det er, at hvis man har noget ting, man vil sætte i gang, så når der sker noget, så kan man sammen på det. Og det er også det samme, du siger der med mål. Vi har et mål der.
Det tror jeg.
Og så derfor, altså det der er noget, som folk kan begejstre sig over. At...
Præcis, fordi det er det, der er det vigtige, det er, hvordan man motiverer. Skal være en eller anden bevægelse hen imod, folk kan, altså, så de kan se sig selv, at jeg er med i noget nu. Jeg er med i noget nu. Hvad gør vi nu? Nu har jeg jo sagt alt. Nu er jeg lige med på alt det nye krig. Den der, synes jeg, det kunne være rigtig godt at få snakket om det er noget.
Er det tænkt muligt at komme ind på Christiansborg?
Ja, det er ingen problem. Jeg har talt med Nikolaj Willumsen. Det er bare en invitation. Hvis Fredsministeriumgruppen siger, vi vil gerne være nogen, der laver sådan en dialogseminar på Christiansborg. Vi kan låne landstingssalen, hvis vi tør. eller vi kan bare have et udvalgsrum. Og jeg har nogle forestillinger om, hvem det er, disse her mennesker er. Altså, jeg hørte forleden dag, der er forskellige mennesker, som har begyndt at tænke rigtig meget over det der med, kan man bombe sig til demokrati? Nej, det kan vi ikke. Altså, der er jo masser af mennesker her. Alle de mennesker, som vi kan samle op undervejs på fred, via Bornholmsmødet og sådan noget. Vi ved godt, hvad det er for nogle mennesker, som vi skal have ind og sidde til panel her. Og forsvarspolitisk udvalg, udenrigspolitisk udvalg, og jeg tror, vi kan få udviklingsministeren ind. For eksempel, ikke?
Bagens i tiden havde jo en fremragende 10 år efter reportage om krigen.
Præcis.
Og de havde fat i alle de gode ting. Og simpelthen Bagens i tiden på lederplads sagde, at vi kan ikke bombe os til demokrati. Det er forkert, det der er sket her.
Præcis. Altså, jeg tror, den er ved at vende, ikke? Jeg tror, stemningen er ved at vende. Og specielt, hvis man får fat i den der også med jagerflyene. Altså, for mig virker det 160 milliarder kroner over nogle år selvfølgelig, men da de sagde det der med de 27 milliarder kroner, de henter op af Nordsøolien for at placere i Bane Danmark, altså det virker jo flot, 27 milliarder, men 160 milliarder til noget så ubrugeligt som en ny F-35 våbenplatform, til hvad? Jeg tror, at hvis vi kunne herfra i dag finde den one-liner, altså I kender godt det der, hvad skal væk?
Jeg har også bare, der bliver helt vant til både, når de får at vide, hvad en bruger i Danmark, bare i løbet af en time.
Det er lige præcis det, hvad man kunne bruge, hvad man kunne få for 160 milliarder kroner, i stedet for de der våbenplatforme. Det tror jeg er nok til, at folk vil få en eftertænksomhed. Og så er selvfølgelig spørgsmålet, hvad skal man stille i stedet for jagerfly? Skal vi sige, at vi vil slet ikke have dem? Og er det nu realistisk at sige, ingen jagerfly, eller nogle andre slags fly? Eller?
Det flabede svar, det som du virkelig kunne lave noget tværgående, og det er et flabede svar, det er at sige droner.
Præcis.
Og der kaster du virkelig møg på banen.
Møg på banen?
Men det kunne virke.
Altså, jeg har gået og tænkt, altså, fordi jeg var jo engang ung, og der gik vi og råbte det her. Hvad skal væk, Barsebæk, hvad skal ind, sol og vind? Og man skal finde sådan en one-liner, er det ikke rigtigt? Bombenby med jægerfly, eller man skal finde noget, der, hvor folk de får det, den her fornemmelse af, ja, det er rigtigt. Og så selvfølgelig, altså, det er jo bare fordi, det er den bevægelse, tror jeg, der kan få folk til at tænke, ja, det er helt galt. Det andet, det er jo meget mere den første snak, jeg havde, det der med at få flere og flere mere mennesker til at alliere sig over og tænke, jamen den udenrigspolitik, vi har haft nu, den har været så lidt ambitiøs. Den har været så, det er noget med nogle ganske få mængder soldater ned og slås, og så er vi andre ligeglade med det. Mens en rigtig gedigen, stor, aktivistisk udenrigspolitik, som er fredsmælende og alt det, vi er for, og som vi kunne sætte fokus på, ville give Danmark et navn tilbage som et fredselskende og, ja, jeg var lige ved at sige lilleputstat, som ikke behøver at løbe efter USA, eller som bare holder sig til FN.
Vi snakker om aktivistisk udenrigspolitik. Hvis de virkelig ville have gjort noget ved det, jamen, så skulle de ikke have sendt 700 soldater over, så skulle de sende 7.000 eller 70.000 over, og så virkelig gjort noget ved det.
Præcis.
Men det er jo halvhjertet.
Det er jo det, det er.
Og så rejser de flag på 5. september, og så er det...
Det er jo det, det er.
Det er hykleri, simpelthen. Ja, det er den samme, vi skal passe på, at I ikke selv er det inde i, fordi som vi har set med alle de krige, der er sammen sagt, jamen, vi kan jo sende nogle fredsobservatører ind, og så forsøger FN at skaffe fredsobservatører til et land. Så kan de skaffe 30 observatører.
Ja.
Og så et halvt år efter, der kan de skaffe 30.000 kampsoldater. Uden problem. Ja. Ja. Fordi det er jo klart, at hvis man skal ind med folk, jamen, så skal man virkelig ind med massivt.
Men noget af det, som jeg lærte, da jeg læste Maikens bog, altså det er jo noget med tid. Også din lille artikel, som du lagde ud, det der hedder, jamen, hvor er kimen til en anden form for fredsaktivistisk udenrigspolitik. Hvad er det for nogle ting, vi skal have udviklet med de blå hjelme og
der er jo kun kim til det. Altså det er jo netop lige præcis det, som jeg synes, hvis vi skulle bevæge os ned til grundfortællingen, så er den grundfortælling, som jeg har været mødt med, når folk har spurgt mig, jamen, synes du da ikke, Danmark skal gøre noget over for disse her diktatorer og folkemord og hvad der ellers foregår ude i verden, så er det jo rigtigt nok, at så kan jeg sige, jo, jeg synes, man skal sende en fredsobservatør derned. Men det er det samme, stort set i min sammenhæng, som at sige ingenting. Så det er jo en kim, vi har. Det er jo et kim. Dette, at overhovedet begynde, altså der, jeg tror, der er givet 15 millioner kroner til til Ole Wævers Institut. Men det er jo det der, det er det kim, der skal vokse til, at der engang er om 10, 15, 20 år i det her land en ny, meget mere aktivistisk udenrigspolitik, så vi også i vores land har, og i de andre nordiske lande, og i øvrigt i verden, har nogle mennesker, som man kan sende 30.000 mand lige så let, som man vil kunne sende. Det er jo bare fordi, vi er så meget i defensiven. Fredsbevægelsen, eller disse her kræfter, er så meget i defensiven. Det er meget nemmere og meget hurtigere at trykke nogle knapper for alt det andet ud.
Men det er prøvet så mange år, de laver den ikke, men det er det, vi har.
Det er det, vi har i skuffen, og hvis man nu skulle sige, det hedder jo første ordens kybernetik, altså det betyder bare, hvad er det, vi plejer at gøre? Ja, vi plejer jo at sende nogle folk ned og lave rav i den, og så noget våben. Hjælper det? Nej. Nå, så må de bare have noget mere. Så skruer vi bare op på volumen. Så gør vi det samme, vi plejer bare mere af det. Mens det, vi er ude i, det er jo, jamen hvis det ikke virker, hvad gør vi så, hvis det ikke virker? Altså det er jo derfor, jeg tror, vi har øjeblikke, hvor vi siger, hvis vi kunne få nogle mennesker til at se sig selv og sige, jamen er vi lykkedes? Og der kom jeg til at tænke på Frans Frydendal, fordi noget af det, han indførte i vores lille gruppe, i modsætning til bare at sparke folk i røven, må jeg lige være at sige, det var netop det her mediation. Men tænk nu, hvis man var i stand til fra dette øjeblik og de næste mange år at sige, well, ligesom med freds- og forsoningsarbejde andre steder, ja, det er rigtigt nok. I var et folketing, som tænkte, nå, vi må have afskaffet Taliban, og vi må dit og dat, og nej. Og så sige til dem, synes I lykkedes med det? Plus, I bliver ikke forfulgt, men synes I rent faktisk, at vi, hvis vi sagde, at vi vil alle sammen gerne afskaffe Taliban, hvad gør vi så, når jeres strategi ikke virker? Så kunne det godt være, at noget af det, der hedder fattigdomsbekæmpelse, humanitær bistand, mediation, forhandlinger nede i Afghanistan, er bedre. Måske, hvis jeres strategi ikke virker. Nu skal vi jo ikke sparke jer i røven. Nu skal I jo ikke op og hænge i lygtepælene. Nu skal I bare blive taget ind og sagt, okay, vi er jo enige med jer i, at vi vil have en fredelig verden. Vi vil have demokrati. Vi vil have det her, men jeres strategi er bare ikke lykkedes. Hvad gør vi så? Det er derfor, jeg tror, det er den munterhed, og det er den forsoningsproces, man også er nødt til at tænke på i Danmark, fordi alle de her sorte mennesker, jeg har en kæreste, som er kongetro, dronningetro, liberal, og som har tre sønner, som alle sammen har været i garden. Og når jeg taler med hende, så tror hun jo, at jeg er en bøgelæs, der er tosset. Fordi jeg er herinde i midten af det her og tror på noget helt andet end det sorte noget, hun tror på. Men vi er begyndt at kunne tale sammen, fordi hun kan godt se nu, jamen det er jo egentlig rigtigt nok, det er jo ikke virket. Så det tror jeg på, sådan nogle samtaleprocesser, dialogprocesser. Men jeg tror ikke på, at man på Christiansborg den 21. vil være i stand til at samle og få, hvad kan man sige, de højorienterede politikere, høne, som du kalder dem, ind og sige, jamen det er også rigtige kammerater. Men jeg tror, at man i løbet af næste 10 år vil være i stand til at lave nogle skridt, som gør, at det ikke bliver så sort og blåt uden omkring os.
Ja, Lise, det var en rigtig flot afslutning, du lige landede på der. Der var vi egentlig bare klappet.
Ja.
Den stemme, vi hørte her til sidst, det hører den Tom, som Hasse refererer til nogle gange. Og Tom Vilmar Påmand er i øvrigt medlem af hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig. Man kan genhøre Hasse Schneidermans oplæg sammen med hans tegninger på www.arnehansen.net/dialog og søg så her på Hasse. Her finder man også links til det omtalte fredsministerium.dk og aldrig mere kris samt Folkemødes hjemmesider og endelig Djursfreds hjemmeside. Lytterkommentarer er velkomne på post@arnehansen.net.